Klausoties debatas par satversmes preambulas pieņemšanu pirmajā lasīmā, varēja skaidri just, ka rudenī tuvojas Saeimas vēlēšanas. Daudzi kāpa tribīnē, lai izteiktu savu viedokli par vērtībām, uz kurām ir vai nav balstīta Latvijas Republika, ko ir vai nav domājuši satversmes tēvi un ko satversmes ievada pieņemšanu varētu dot. Pašreizējā preambulas teksta autora Ilma Čepāna no vienotības noliedza opozīcijas argumentus, ka šis dokuments šķeļ sabiedrību.
Vispirms es nevaru piekrist tam un tiem, ka preambulā jauši vai nejauši, kas ir saskatījuši saukli Latviju latviešiem un manipulējot ar jēdzieniem latviešu tauta, latviešu nācija, pamatnācija, titulnācija, politiskā nācija un tā tālāk šeit mēģina šķelt sabiedrību. Latvijas valsts nav domāta tikai latviešiem, bet gan visiem Latvijas pilsoņiem.
Vairāki deputāti no Nacionālās apvienības arī sacīja, ka nesaprot, kā satversmes ievads varētu šķelt sabiedrību. Uz to atbildēja deputāts Boris Cilevičs no Saskaņas centra.
Čepanas kundze ļoti precīzi pateica, jā, vārda valsts nācija šajā tekstā vairs nav, bet būtība saglabājas. Un tieši tas arī šķeļ, jo pēc būtības Latvijas tauta tiek sadalīta. Pirmas tiras pilsoņas un otras tiras pilsoņas.
Kārsta diskusijas iepriekš izvērtās arī par to, vai pamatlikuma ievadā būtu jāmin, ka Latvijas valsts identitāti ir veidojušas arī universālās kristīgās vērtības. Ingūna Rībina no vienotības to aizstāvēja, par piemēru minot Maksimas Lielveikalas sabrukšanu.
Pati Maksimas traģēdija jau parādīja, ka demoralizācijas puvums visos sabiedrības un valsts slāņos ir sasniedzis tādu stadiju, ka kļūst bīstams cilvēku dzīvībai. Kristīgo vērtību minējums nebūtu nenozīmē to, ka valstī būtu jāsaka cilvēkiem priekšā, kādā veidā un pēc kādas doktrīnas ticē Dievam. Nē, tas nozīmē, ka Latvijas valsts ir tapusi un pastāv saskaņā ar rietumu pasaules lielo un patieso vērtību, proti cilvēka individuālo brīvību, kādu to ģeniāli ir noformulējis Mārtiņš Luters savā darbā par kristīgu cilvēku brīvību.
Savukārt Igors Pīmenovs no Saskaņas centra iebilda pret okupācijas jēdziena lietošanu preambulā.
Vārdiņa okupācija politiķi cenšas piemērot kā ieroci, gan kā vairogu, gan kā zobēnu. Arī jaunajā satversmē preambulā notikumi bija sarežģītākie, lai tos aprakstītu ar vienu vārdu. Vārds okupācija nedot mums savest pratus un spekus kopā, neļauj mums iet uz priekšu pa vienu ceļu. Ja šis vārds paliks preambulā, tas nedarīs mūsu valsti stiprāko, kā grib panākt preambulas autori, bet saglabās sabiedrības paralīzi, kurā mēs visi dzīvojām.
Par satversmes preambulas pieņemšanu nobalsoja 67 deputāti. Tas ir minimāli nepieciešamais balsu skaits satversmes grozījumiem. Par konkrētajiem formulējumiem pamatlikuma ievadā turpmākajos mēnešos vēl ir gaidāmas diskusijas, jo tas vēl ir jāpieņem divos lasījumos. Arcims Konhavs, Latvijas Radio.